halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogana voasomali.com. subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysa ay ku soo dhawaada laantaaf soomaaliga ee VOA. waa aroornimo isniin ah, bisha Oktoobar waa 7 sanadka 2019. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo, halka ay Washingtonna tilmaamayso 11:00 habeennimo. idaacadda Saaki Caalamka waxaa wadajir idiinku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
koox wada sax ahayn ma jirto, xalkuna waxa uu ku jiraa waa wada hadal iyo gorgortan ayuu ku jiraa. haddii taa la yeelo waana Falastiin, waxaan ka baqayaa in waddanka iyo dadku ay galaan gacanta Al-Shabaab iyo shisheeye inay galaan. gabagabadii marka waxaan leeyahay midi midi ku taag, waddanka laguma dhisi karo.
kaasina wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka waramaya saameynta khilaafka maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe. warbixin ayaanu kaga haynaa. qodobada kale idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhawaad 10 milyan oo qof oo la sheegay in sanadkii 2018 ay u dhinteen cudurka kansarka, iyadoo sidoo kalena sanadkan tiro intaasi ku dhow la diiwaangeliyey. sidoo kale waxaad maqli doontaan dhegeysiga dacwadda keeni karta xilka qaadista Trump oo sii kululaanaysa. ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa marka horese warkii dunida. dadweynaha waddanka Tunisia ayaa shalay oo axad ahayd u dareeray codbixinta doorashada baarlamaanka waddankaasi, waxaana goobaha codbixinta dalka Tunisia la soo xiray fiidnimadii xalay. warar ayaa sheegaya natiijo hordhaca oo doorashadaasi ah inay tilmaamayso in xisbiga Islaamiyiinta qunyar socodka ee Alnahda ay hogaaminayaan tirada codadka la dhiibtay axaddii shalay. ma jiro wax xisbi keliya oo la saadaalinayo inuu heli doono aqlabiyadda doorashada, waxaanay u badan tahay in xisbiga ugu codadka bataahi uu soo dhisi doono dowlad wadaag ah. doorashadan ayaa ah tii labaad ee dalkaasi laga qabto oo si dimuqraadi u dhacda tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi haystay Zainal Caabidiin bin Cali. golaha wasiirada dalka Ciraaq ayaa isku shaandhayn lagu sameeyey axaddii shalay kadib markii habeen hore isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dad banaanbaxay. habeennimadii axaddii soo galaysay ayay ciidamadu rasaas ku fureen dad isku soo baxay, waxaana ay qudha ka jireen 19 qof oo rayida. in ka badan 100 qof oo kale ayaa ku dhintay intii ay socdeen banaanbaxyo muddo 5 cisha si xidhiidha uga socday magaalooyinka waaweyn ee dalka Ciraaq. golaha wasiirada ayaa si istaba joog u soo saaray wax ka bedel lagu sameeyey nidaamka dowladda, iyagoo sheegay in dowladdu ay taa kulaynayso dadka danyarta ah. sidoo kalena waxaa la sheegay in wax laga bedelayo awoodda ciidamada, iyo sidoo kale in dhalinyarada shaqooyin la siinayo kuwa kalena tababaro loo furayo. ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Cadil Cabdulmahdi ayaa warbaahinta u sheegay in uu doonayo inuu la kulmo dadka banaanbaxaya si uu u ogaado waxyaabaha ay dhabahaanka cabanayaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad wararkaasi iyo warbixinahaasi aad kala soconaysaan waa VOA Washington. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay soo saartay qoraal ay kaga hadashay waxyaabaha ugu yeedheen habraaca soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee Jubbaland. qoraalkaasi oo soo baxay xilli ay hore maamulka Jubbaland u diideen qoraalada wasaaradda iyo dowladdaba. dowladda federaalka ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku cadaadinayso maamulka Jubbaland, taasi oo qaarkood ay saameyn ku yeesheen shacabka degan jubbooyinka, iyo sidoo kalena dhalisay cadaadisyo iyo culays laga maarmi karay oo bulsho iyo mid siyaasadeed. qaar ka mid a waxgaradka iyo aqoonyahanka Soomaalida ayaa arrimahan ka digay saameynta ay ku yeelan karto, iyaga oo wada hadal in wax lagu dhammeeyana ku taliyay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta muraaha ku saabsan oo haysa.
xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa sii xumaanayay, wuxuuna saameyn ku yeeshay howlo badan oo xilligan muhim ahaa, sida dib u eegista dastuurka diyaar garowga doorashooyinka 2021-ka la dagaalanka Al-Shabaab. sidoo kalena wuxuu saameyn ku yeeshay nolosha dadka degan magaalada Kismaayo oo lagu qasbay inay Muqdisho soo maraan mar walba oo ay Kismaayo ka imanayaan ama ay u socdaan. Professor Hussein Warsamo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa weydiiyay sida uu arko xaaladda is-haysadka ee u dhaxaysa dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland.
Falastiin ay nasiib darro xiisada ka dhalatay doorashadii madaxweynaha Jubaland iyo xataa calaamadaha hadda socodaba dawladda dhexe iyo un maahay maxmuus saddex kooxood midna sidii la doonayay uma maamulin oo si fiican uma maamulin. Saddexdaas oo kala mid waa Axmed Madobe oo Axmed Madobe runtii wuu yareystay dawladda dhexe iyo ciddii kale kasoo hoosheedaba wuu yareystay oo siduu doonayay ayuu ka yeelay doorashadii. Waxa uu iska dhahay isku qanciyay inuu isagu sax yahay oo intii khaldanayd ma u arkayn tala lagu leeyahayna sidaad doonayso uma maamuli kartid. Markaas isagu horta khaladkiisu halkaas uu ahaa. Dawladda dhexe ee farmaajo iyo khayre ma muujin runtii dulqaadkii loo baahnaa arrintu markay dhacday ma ay muujinin, oo malaha waxaan islaahay waxay ka baqayeen inay jid ku furto ciriiri dhaqaale iyo xinibaad ee socdaal bay ku soo rogeen dadkii. Cidda u dhutay arrintaa u dhibaatooteena waa shicibkii Soomaaliyeed iyo dhaqaalihii Soomaaliyeed runtii ayaa labaduba u dhutiyey.
Xiisadan oo muddo soo jiitamaysa ayaa ah mid soo martay marxalado kala duwan balse aanan helin xal ka yimaada labada dhinac. Beesha caalamka ama Soomaalida kale ee dhexdhexaadka ka ahayd waxaana ay keentay inay gaarto meesha ay maanta joogto iyadoo haddii aan xal loo helina gaari karta meel ka sii xun, sida uu sharxaya Xaashi Shaafi oo madax u ah hay-adda Somali Action Alliance ee ka jirta Minnesota.
horta meel fog bay Soomaaliya ka timid. Haddaad xasuusto ayadoon dowlad lahayn 10 sano ayaa dowladda carta laga soo bilaabay. At least waxaa laga soo qaatay in system ay dib u yeelato Soomaaliya dowladnimo, laakiin xilliga maanta ay joogto xilliya kasii liitay soo martay. Marka waxaan filayaa aniga inay haboon tahay in laisku dulqaato aga gaari karin. Marka waan aaminsanahay dhaawaca ama isfahanla-aanta dhex martay Axmed Madobe iyo dowladda inay ku xalin lahaayeen wadahadal iyoan aada u jeclaan lahaa, sababta waxaa ku dhibtoonaya markasta dhibka uu ku dhacayo ma aha Axmed Jubaland, waxaa ku dhibtoonaya waa shacabka degan. Runtii xubaan iyo sanaanba 8 sano lasoo dhaafay nabaddaa ka jirtay, dhib badan dad badan oo dhib sheeganaya oo aada u tiro badan oo kala duwanna way jireen, laakiin maxaan aaminsanahay nabaddii jirtay inaan marna la carqaladayn.
Xanibaadan oo saameyn kala duwan leh ayaa waxay sidoo kale u muuqataa inay kaga sii dartay xiriirkii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo Kenya oo gobolka ay ciidamada ka joogaan. Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa ka waramaya khilaafkan iyo waxyaabaha uu sababi karo.
Xaaladda ka taagan Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo runtii oo muran badanna soo martay, haatan waxay maraysaa xaalad adag oo ah in madaxweynaha dib in loo doortay sheegtay Axmed Madobe uu doonayo inuu meesha sii xukumo. dowladda federaalka ahayd aanay aqoonsanayn, beesha caalamku aanay aqoonsanayn nibaado iyo caqabado ay jiraan. markii sidaasoo kale wax u taagtaagmaan saddex waddo ay unbaa la maraa. waddo waxa weeyaan in dagaal iyo colaad iyo wax lagu xaliyo la isku dayo, waddo waa in sharci iyo maxkamada laysla tago, waddana waa in wadahadal iyo maaragtay xalintii khilaafkaas sidii waddadii lagu heli lahaa in la raadiyo.
Inkastoo ay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uusan wanaagsaneyn waayadii dambe, haddana waxay dowladdu si gacan maroojis ah maamul ugu soo dhistay Koonfur Galbeed, halka ay haddana gacanta ku hayso maamul u sameynta galmudug isjiijiid dheer kadib. sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle oo mar ka mid ahaa golaha madaxda maamul goboleedyada dalka oo marka soo wada horjeedi jiray dowladda dhexe ayaa hadda ku jooga heshiis uu la galay dowladda federaalka ah. waxaa hadda muuqata muhiimadda ay leedahay in arrinta jubbooyinka lagu xaliyo wada hadal si horey loogu sii wado howlaha horyaala dowladda dhexe ee dastuurka iyo doorashada. Professor Xuseen Warsamo ayaa qaba inay lagama maarmaan tahay in xal loo helo arrimaha Jubaland inta aysan faraha ka bixin.
aniga oo oday Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa in ay koox waliba isweydiiyaan inta ay ku khaldan yihiin, maaha inta ay sax ku yihiin, way ku celceliyeen taas inta ay ku khaldan yihiin. kooxda kalena bal dhinaceeda ay ka eegaan oo ay dhahdaan war kooxdaas maxay sax ku tahay. koox wada sax ahi ma jirto, xalkuna waxa uu ku jiraa waa wada hadal iyo gorgortan ayuu ku jiraa. haddii taa la yeelo waana Falastiin, waxaan ka baqayaa in waddanka iyo dadku ay galaan gacanta Al-Shabaab iyo shisheeye inay galaan gabagabadii. marka waxaan leeyahay midi ku taag waddanka laguma dhisi karo.
ارگدی بیش عالم که دوام کشور مقالات مقدسه که قیب جلیه کلان کودی جرک های دولت فدرال کلایشان ایا این تو دبدن وحی حسین سید ای مهم اوت حی این دولت در دحیی مامور قبل دیدو هشیس ای گران اسلام مرکان حنان ک سیاست دو اون نقطه میلود دنیا حی اسکو صورت دو به خلاف کن آسیس صعده ایا وحی او وقتی نقل با کلو می دانه شعب کسوجی دورشون کلا بد کنی کوی لباتن ک یا کوای علی سید کوهیان آل شباب ای کوه داوری دیگر ندود این مر اون لج حرایو
فلسطین احمد ایمان ایا ربحین تاسی سوگ های سود ده هرکت کلی جیسنی سان و فیو واشنگتن
صبح وناكسن لجيسيال ميلوبوار نقل السعوتان بيش أكتوبر أيا سنت كستالو أستيا وعي قليم تحنونك كانسرك إيا تاقير رددتك أو كدعو قرمد ميدوبي واحي شاكتي إن كانسرك ويا هاي حنونك أو كبادان إيا سوابا لمشاد الدوني دا أوردن مركا لأيغا قياس لسمية سنت كي لبدي كوني سديد إيا طبان كي أيا لغو أغادة إن كدوات طبان مليان أوقف أي أردن تين نوعي ذا كالدوان إيا كانسرك غار أهانا كان كدع الناسها سهر عيد لنور أيها نوهيسة وربحين أرنتان كسابسا حانوكا كانسركا أيها لشيغين الدنيا دوردان كروكا عيسا نديهي وقودن بيهي إن كبادان سقال دبيع لح مليان أوقوف أيها أرنتاي سانت كي لبادي كون يستيد يتوبانكي حالكا ترين تاسي كودونا لديوان قليي سانت كان لبادا كون يسقال يتوبانكا سقال كي بلودا وقوهر ريهي خبرادا عافيمات كومي الشيغين وحارا سميهان لوغا قادا حانونكا كانسركا بل ساوحوو كالباحا نوعيه كالدوان واكان دكتور عثمان حراري او كسوغان قبل كاميني صوتيه دالكا مرايكنكا او شرحي حانونكاسي
كانسركو هرتا هال عدر ماها ووح ان بقول عدر كبادن او نوعيه كالبادن كالاليه سيدي سنة مقعو حوقاتا هدبا ميشو كلعو مقعيدا ايو قاتا أنا كسر جركنا كمدة وحليها إلى وقت عدد أو نراضة كبعد ودمانية كلا بدلاي. ما كسر كمعنيه سوى حوي. أنا يدي جرك دقوبي أما دعو عمي أو انتي ولا ربي إنه جرك إسكساره. أيان ماشي كبحين أو ماشي جوعايا. كو عصبنا وعي بلابنا أيان أو ضارتي كسر كي أو أنا جيب انتي بدلاي. تابع مركب حكينا سا إن ماشي شقده دي إقبته أين بورته سببته أو حاكو كل ما يكوردن تي أو هراء أو بحلها يكو عصب أو مركز كبعد سوق عيكاسا مركب حكينا سا إن ماشي ويناتو أو برانو قطو أو مركزيتو شقده إنو قاس أو ماشاس إقبان لهاد إقبان ويدو
هيدا عافيمات كادونك مقعد الله صغابي WHO وحي شاكت إن حنونك كانسركو كبذن يهي ودامضة خروم مريدة قالاهان balse dadka u dhintay u badan yihiin kuwa ku nool wadamada saboolka ah iyo kuwa soo koraya
badanaaya sanadba sanadka ka dambeeyay oo badanaaya wuxuu aad ugu badan yahay cimilooyinka neet oo aad iyo aad isu bedelaya hadda waxa laga yaabaa wadamada Afrika in kansarka uu waa jira oo wadanka nagaba waa ka jiray laakiin wuu yaraa
Dr. Eric Lawrence oo ka howlgasha mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee gobolka Virginia ayaa sheegtay in kansarka ku dhaca naasaha dumarku uu yahay noocyada ugu badan ee loo dhinto iyadoo ay dumar badan nala dhibaateysan yihiin waxana ay sheegtay noocyo ka mid ah kansarka naasaha ay keenaan hidde-sideyaasha qofka oo hadii haweenay hooyadeed ama ayeydeed ama qof kale oo qoyskeeda ka mid ah oo xanuunkaasi hore ugu dhacay ay halis ugu tahay in haweenaydaasi laga helo xanuunka
your family history on your other risk factors it also depends on other criteria that may exist
Dr. Usman Harare ayaa isna si faahfaahsan u sharaxaya calaamadaha lagu garan karo kansarka ku dhaca naasaha oo la sheegay inuu ka mid yahay kuwa ugu badan ee sanadahan dambe dunida ku baahay
waxa way naasku isbedela oo waxa ku sadexdiisa lagu arko marka la taabto kurka ay ka taabtay waxa ku arkaysaa naadka ibtiisa oo maartii wareegeeda uu isbedelay oo gaduud ay noqotay waxa ku arkaysaa naaska oo dhaacanka iimaanaayo ama dhiigka iimaanaayo iyadoo aan qofkaasi aan ilmeen oo jineen oo aanay waxba lahayn laakiin dhaacanka socda ay arkaysaa ama dhiig oo ka iiman karaayo waxay arkaysaa maaragtay inuu kulul yahay ama uu gaduud noqdayo maaragtay markii la taabto uu ka kulul yahay midka kaleento, calaamahaas noocaas oo kale markaad waxyar isku dareento haba isaguo wax kaleento.
Doctor Xaraara waxa kale oo uu sheegay sida ay dhakhaatiirtu u baadhaan xanuunkaasi.
Wax la yidhaaho biopsiga lagu suubinayaa oo cilbad yaroo khafiifa intii la geliyo waxaa laga soo qaadayaa wax yaroo xuub ah ama mammogram la saarayaa oo maaragtay lagu fiirinayaa nasihii waxaas wixii yihiin. Laakiin mar kasta biopsiyada laga maarmaan waaye, sababta waxa waaye waxaa dhici kara kuus aan kansar ahayn inuu naaska dhexdiisa ku jiro oo ama bar kale ama cudur kale ama wax kale yahay. Markasta biopsiyada waa waxa lagu xaqiijinayo inay waxaan kansar yihiin inaysa ahayn.
Sharon Lisman waa haweeney 6 sannadood ka hor laga helay xanuunka kansarka naasaha ku dhaca oo ka badbaaday, waxaana haatan ka qayb qaadataa wacyigelinta kansarka iyo dhiirigelinta dumarka uu haleelay si aanay u niyad jabin amaanay u quusan inta ay dawadu socoto.
I was diagnosed in 2013 and I had a 40% chance of survival with stage 2B breast cancer.
Waxay sheegtay in sanadkii 2013 laga helay xanuunka, xilligaasina loo sheegay in xanuunku marayo darajada 2aad qaybtiisa 2aad, isla markaana ay 40% kaliya tahay rajada laga qabay inay sii noolaan doonto amaba ay ka badbaadi karto xanuunkaasi. Balse waxay sheegtay inaanay isdhiibin oo ay adkaysatay muddadii dawadu u socotay, markastana ay qabtay rajo ah inay ka bogsan doonto oo ay dadka kalena caawin doonto. Maantana ma jirto wax calaamada oo ka muuqata waxaanay si hagar la'aana u wadaa dadaalada wacyigelinta iyo taakulaynta. Noocyada kale ee ugu badan xanuunka kansarka waxaa ka mid a kuwa ku dhaca sambabada, caloosha, beerka, maqaarka iyo xiidmaha amaba malawadka. WHO waxay sheegtay in sababaha loo malaynayo in xanuunkaasi ay keenaan ay ka mid yihiin cayilka ama baruurta oo qofka ku badata, cuntooyinka la cuno oo ay ku yaraadaan khudaarta cagaaran iyo fruitka, cabista ama qaychinta sigaarka, khamriga iyo maandooriyeyaasha kale qaarkood.
Sahra Cidlanuur ayaa warbixintaasi isugu kahay soo dudana lana socodsiinaysa. Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Xaaladda siyaasadeed ayaa cirka isku sii shareereysa magaalada Washington iyadoo baaritaanka iyo wax iska weydiinta ee xilka tuurista madaxweynaha ay helayso dareen soo jiidasho leh dagaalkan ugu dambeeyey ee madaxtinimada Trump ayaa la filayaa in ay kaga sii darto kala qaybsanaanta siyaasadeed ee dalka iyadoo dhanka kalena ay soo dhowaanayso tartanka doorashada 2020 ee madaxtinimada Mareykanka. Wariyaha arrimaha gudaha ee Mareykanka ka faallooda Jim Malone ayaa warbixinta noo diyaariyey Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo koobaysa.
Aqalka cad waxa uu madaxweyne Trump dagaal kula jiraa baaritaanka ay xisbiga dimuqraadiga ku hayaan si ay u helaan xoog keeni kara in xilka laga qaado.
People have said to me, how does he handle it? Because it's all a fraud. And because of that, and because of that,
sidee ayuu arrimahan u maareeyay? Waayo dhammaantood waa been abuur. Sidaasi oo tahayna anigoo weliba og inaan saxsanahay. Waayo waxaan shaqo wanaagsan u hayaa dadka Mareykanka. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan u noolahay qaabka aan u noolahay hadda. Trump ayaa sidoo kale sii xoojiyay dagaalka uu kula jiro warbaahinta.
But much of it is corrupt. It's corrupt. You have corrupt media in this country.
Bas qaar badani waa musuqmaasuq. Waxaad haysataan warbaahin musuqmaasuq ah dalkan oo dhab ahaantiina ah cadawga ummadda. Aad baad u mahadsantihiin. Xubnaha Kongreeska ee xisbiga dimuqraadiga ayaa diiradda saaraya wada hadalkii telefoon ee madaxweynaha Ukraine iyo weydiintiisii ku aadanayd inuu fadeexo ama ceeb siyaasadeed u soo helo musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. Adam Schiff oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay
that is completely dependent on our country.
Inaad isku dayo inaad cadaadiso hoggaamiye dal shisheeye kaaso guud ahaan ba ku tirsan taageerada military ee dalkeena, dhaqaalaha, siyaasadda iyo taageero kale oo aynu siino si uu kuugu taageero inuu soo farageliyo doorashadeena iyo ololihiisa, waa ay adag tahay inaad qiyaasto qaab dhaqameed kale oo ka musuqmaasuq badani inuu jiri karo. Trump ayaa dafiray inuu wax qalad ah sameeyay isagoo ku tilmaamay wada sheekaysigii telefoon ee madaxweynaha Ukraine mid aan waxba ka qaldanayn. Balse qabiir dhinaca sharciga oo lagu magacaabo Paul Schiff Berman ayaa sheegay in eedahaasi ay yihiin kuwa qatartooda leh.
The entire purpose and content of the call as released by the White House is only to further the president's
telephone. Sida aqalka cad ay ku sii daayeen warbixintooda waxay muujinaysaa sida madaxweynuhu qof ahaan uu dadaal siyaasadeed ugu galay inuu ku dhaawaco mid ka mid ah dadka ay siyaasadda isku hayaan. Taasina waa ku tagrifal awoodeed iyo maamul. Taasina waa wax ka fog wax walba oon horay u soo aragnay. Balse dhaqanka Trump ma yahay mid buuxiyay oo ku filan in awoodda xafiiska looga qaado. Taasina waa ujeedka dhan ee dhageysiga dacwadda keeni karta in xilka laga qaado Trump, sida uu sheegayo qabiir lagu magacaabo Thomas Schwartz.
I think the real question will be whether it rises to the level of an impeachable offense, and I think that's good.
Waxay ila tahay in su'aasha dhabta ay noqonayso haddii baaritaanka uu heer kale oo xilka qaadis u gudbi karo. Waxay noqon lahayd arrin caawinaysa baaritaanka haddii ay u helaan qaab isku xiran oo dhaqankan oo kale ah wadahadaladiisii madaxda kale ee dunida uu la yeeshay. Hardanka xilka qaadistu waxa uu sii adkeynayaa dareenka laga qabo Trump ee taageerayaashiisa iyo kuwa kasoo horjeedaba. Waxa ayna u badan tahay inuu kaga sii dari doono kala qaybsanaanta haddaba jirta waddanka, sida uu sheegayo William Galston.
The polarization is both increasing and deepening. And there is no
marka kala qaybsanaanta labada dhinac waa ay sii fogaatay, mana ahan mid laga gudbayo. Waxaana hadda ku jirnaa bilooyin colaado ah oo arrimahan la xiriira. Waxaynu gaas ku sii shubaynaa dabkii sii hol caayay markii horeba. Waa aan baqayaa. Dooda ku saabsan xilka qaadista waxay sidoo kale la bilaabatay bilowga tartanka madaxtinimada ee 2020-ka, sida uu sheegayo John Hodak.
The next 5 to 8 weeks
ee soo socota waxay wax badan inooga sheegi doontaa tartanka madaxtinimada ee 2020-ka, taasoo ka badan xogihii aynu haysanay 3 sano ka hor. Trump kuma cusba dagaalka siyaasadeed, wuxuu sakan soo socda noqonayaa kii qeexi lahaa oo kala caddayn lahaa madaxtinimadiisa.
Warbixintii wariyaha V O eda Jim Malone uu noo diyaariyey, Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysay.
Istiyaal ciyaarihii iyo Maxamuud Masacade.
Wareysan dhigistiyaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo caalamka. Horyaalka waddanka Talyaaniga, haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa goor dambe kulankii toddobaadka ayaa lagu ballamay garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano. Waa kubadda cagta Juventus iyo Inter ayaa ku wada ciyaarayay guriga Inter. Kulankan ayaa waxa uu bilowday iyadoo ay horyaalka waddankaasi Inter Milan ku hogaaminayso 2 dhibcood, hase ahaatee markii uu soo gabagaboobay sheekadu sidaama ahayn. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa gurigeeda lagu dubtay 2-1, oo kooxda kubadda cagta Juventus ay guusha ku raacday ciyaaryahan Higuain. Wiil Carrera Argentino ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta Juventus daqiiqadii 80aad markii ciyaartu maraysay. Inkastoo Inter Milan ay kubad qurxoon soo bandhigtay isla markaasina ay heshay fursad goole lagu dhalin karay, haddana umaanay suuragelin in ay awooddeeda muujiso islamarkaana ay sheegto in xilli ciyaareedkan ay Juventus horyaalka ku qabsan karto. Laakiin haddii haraatii laisaga reebay, waxay taasi muujinaysaa mar kale horyaalka waddanka Talyaaniga inay kooxda kubadda cagta Juventus ku guulaysan karto inkastoo horyaalku uu bilow yahay. Haddana kooxda aad la xafiirtamayso haddii aad dhibco gurigeeda uga qaadato waa iyada oo halbowlaha waran lagaala helay. Taasi waxay ka dhigan tahay haatan Macalin Conte iyo kooxdiisa kubadda cagta Inter Milan in aanay wax guula ka gaari doonin horyaalka waddanka Talyaaniga marka uu soo gabagaboobo. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa Cagliari bareeja hal iyo hal la gashay, halka Laziana ay Bologna 2-2 bareeja ah ku celisay. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, halayaabkii ka dhacay waaba la ogaa garoonka kubadda cagta Etihad Stadium ee magaalada Manchester United, waxaa lagu durduriyey cashar loo dhigay kubadeed iyadaa la oran jiray casharo kubadeed ayay dhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kooxda Wolverhampton Wanderers ama Wolves loo yaqaano ayaa 2 gool iyo waxba ku dubatay ciyaaryahanka la yiraahdo Adama Traore oo isaga inta badan macallinkiisu markuu ciyaarayo shax difaac ku dhisan isla markaana uu rabo inuu weeraro rogaal celisa uu qaado u adeegsado ayuu kulankan ku soo bilaabay waana uu ka dhabeeyo 2 gool isaga ayaa u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Wolves Manchester City waxaa haatan Liverpool ay ka sarreysaa 8 dhibcood waxaana sanadkan la leeyahay ma ahan sanadkii Manchester oo Liverpool ayaa koobka ku guuleysan doonta laakiin horyaalku waa bilow oo 8 kulan oo keliya ayaa la ciyaaray laakiin sheekadii ugu darneyd waxay ka dhacday garoonka St James Park ee magaalada Newcastle oo kooxda Newcastle United ay ka dhisan tahay Will 19 jir ayaa ku soo shaacbaxay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaaryahanka la yiraahdo Longstaff oo walaalkii hoosna la yiraahdo Longstaff uu kooxda u ciyaaro ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United Manchester oo sanadkan aad moodo in aanay Manchester tii la yaqaanay sanad Alex Ferguson oo hogaamin jiray aysan ahayn marka la eego xidigahooda dhaawac ka maqan iyo weliba kuwa garoonka ugu jira oo niyad jabsan ayaa 3 dhibcood laga qaatay waxay tani keeni kartaa bal leeyahay macallinkooda Ole Gunnar Solskjaer in uu shaqadiisa waayay Arsenalna 1 gool iyo waxba dirqa ayay ku badisay oo Bournemouth ayay kaga adkaatay weli taageerayaasha Arsenal ma faraxsana marka laga hadlo ciyaarta ay soo banigtay Arsenal oo ahayd mid aan sida u wanaagsanayn macallinkii Ozil dagaalkoodii wali ma dhamaanin taageerayaal fara badanna waxay leeyihiin kubad qurux badan ma abuurno hadii aan Ozil garoonka ku jirin waxaan ogaan doonaa macallinka Emery iyo halka uu kooxdiisa kubadda cagta ee Arsenal gaarsiiyo walow habeenkii xalay 6 dhibcood qaadatay Spainna Barcelona ayaa ku durdurisay Sevilla 4 gool iyo waxba ayay ku badisay Luis Suarez ayaa labaaley lala yaabo dhaliyay ciyaaryahan Dembele ayaa isna gool kale dhaliyay laakiin calaamada gududan ayaa loo taagay ciyaartaasi waxaa xusid mudan in 2 ciyaaryahan calaamada gududan laga siiyey kooxda kubadda cagta ee Barcelona laakiin 4 gool iyo waxba ayay ku badisay Lionel Messi ayaa sii wata buluusoonadii uu dhalin jiray oo gool buluusoona ayuu u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagiinta tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaayay
maxamuud mascad ee ciyaarahan intaasi ku dhaafno markana guuleed simba heestii wadnaha dacalkiis
يسحل قاملي تعيس النباله دبي عدد ونقس الليك تتكنا هذي قوهر مودا مودا هذي قوهر مودا تغاد احترام لهدنين يسحل قاملي تعيس النباله دبي عدد ونقس الليك تتكنا هذي قوهر مودا مودا دبوب هذا الكاغا إنان كدوب مديدي كرايو أي مذا عرقاغا إنان كدقايون إسكان دفرين دبوب هذا الكاغا إنان كدوب مديدي كرايو أي مذا عرقاغا إنان كدقايون إسكان iskan dafirin dariyela bugeesa dadala midayni kamir isfahmaya
festa suu kullu qaynay fanaanka guuleed simba ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmayno Falastiin Axmed Iimaan iyo Saare Ciid la nuuro idinle sida ay nabadgelyo subax wanaagsan oo wacan
تعيلك كدوغن معنك شينا دا عداوي يدبكا قرن وايلي وشنا كم Dare